Nē, sociālās. Pēc tam mums uzreiz uzņēmē darbības attīstības komitejas sēdi un informēja. Tiek veikts sēdes audio ieraksts un saskaņā ar pašvaldību likumu 41. Pantu 8. Daļu. Tas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļu vietnē www.republikas.lv sadaļā komiteja protokoli un audio ieraksti. Un tātad mums dienas kārtībā 25 jautājumi un pirmais jautājums, sāksim ar pirmo. Informatīvais jautājums par turismu nodevu Kuldīgas novada pašvaldībā un prezentēšu jautājumu Jāniem Vērmaniem dosies. Lūdzu, Lācēni.
Labdien. Jā, es tātad prezentēšu, nu tādu iepazīstināšu par ierosinājumu priekšlikumu Kuldīgas pilsētā tad ieviest turismu nodevu. Tādam mazam ieskatam, jā, tad šāda turismu nodeva nav nekas jauns pasaulē, un ir daudz valsts un pilsētas, kurās tā jau eksistē, un noteikti būs vēl tādas klāta, un tas galvenais mērķis turismu nodevā ir būtība ir dažāds, kāds ir tāda, kāda nepieciešamības dēļ tiek ieviesta, daļa valsts vai pilsētas to izdara, lai uzturētu labiekārtotu savu infrastruktūru, veloceļu, gājējceļu, apgaismojumi, dzeramā ūdens, bezmaksas izmantošanas vietas pilsētā stāvvietu uzlabošanai. Tad viens no tādiem mērķiem ir gala mērķa popularizēšanai, tādai starptautiskai atpazīstamības veicināšanai, pasākumu organizēšanai. Un tāpat arī var būt par maziem ciemiem pagastu attīstībām un lai aizsargāt dabas resursus un vēstures un kultūras mantojumu. Es esmu izcēlusi tieši to mērķi, kurš iezīmēs mums Kuldīgai, jo ir bijuši vairāk kārtējas jau diskusijas par šo nodevas ieviešanu. Uzņēmējdarbības komisijas sēdā ir arī naktsmītnes jau tikušās pagājušā gada rudenī, kurā arī jau notika tāda iekšēja balsošana, piedalījās vairāk kā 12 naktsmītnes, un balsošana notika balsoties uz gultas vietu skaitu. Un tātad par nodevām, nu, mēs Latvijā, ja pieņemt šo nodevu, mēs būtu otrā pilsēta, kurai tāda eksistē. Tāda vēl tikai ir Rīgai. Ieviesa 23. Gada 1. Janvārī, un tas ir 1 eiro no tātad turists, nu, no tā nakšņotāja. Un ar turismu nodevu netiek aplikt tātad nakšņotāji nakšņošanas maksa tiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem un tie, kas dodas darba darījumos, nu, tātad komandējumu, kas saistībā ar darba darīšanām. Nu, lūk, bet mūsu kaimiņu valstī, kas ir Lietuva, tuvākā, pēc kā es arī skatījos, tad tur ir vairākas vēl pilsētas, kurās eksistē jau vairākus gadus šī nodeva. Tas ir pat aizsošā Palanga, Klaipēda, tur Birštonas, Druskininki un Viļņu pati. Tur šī nodeva jau ir nedaudz jau paaugstināta, sākotnēji tā bija ap eiro un tagad jau ir uz 2 eiro celta. Savukārt, nu, mums blakus esošā kaimiņu valsts Igaunija, kurā tādas nodevas nav. Un, nu, Polija, kas ir nākamā valsts, tur dominē, arī nav sakārtot šī lieta, nav nekas iesākts, bet kaut kur kādās pilsētās varētu būt, ka jau naktsmītnes pašas jau šo te tad dara un ir ap, nu, tas mūsu naudā ir ap 30 līdz 50 centiem par nakti nakšņošanas. Nu, protams, Eiropā tas ir bieži izplatīts un noteikti turistiem nekāds pārsteigums no tā nav. Nu, lūk, un tad par turismu nodevs tādas informatīvas, tad sāk nodeva tiktu ieviesta pilsētas teritorijā esošām naktsmītnēm. Šeit nav runa par novadu, tad to jau mēs turismu apakškomisijā jau šis priekšlikums tika izskatīts un novienojumus, kad novadu mēs neaiztiekam, ka tā ir tikai pilsētas teritorija, bet neizdalot vecpilsētu, tā kā, nu, jo tas būtu ļoti grūti tās robežas noteikt un radīt liekus vēl nesaprašanās. Naktsmītnes skaits Kuldīgā Pilsētā, un, protams, tas ir nedaudz mainīgs, jo, kā zināms, mums ir ļoti liels īpatsvars apartamentiem, salīdzinoši viesnīcas, tad septiņas. Ir arī brīvdienu mājas, nedaudz ir šis skaits viesu mājām, bet apartamenti, protams, mainīgs vasaras sezona, ziemas sezona, ap 60, ko mēs varam redzēt pēc booking.com un Airbnb datiem. Bet tātad šeit figurē tā lieta, kas ir gultas vietas, un gultas naktis, tas ir tas faktors, pēc kā tiek veikti aprēķini, un tātad mums vidēji sastāda šis cipars ar 435 gultas vietām, un tad tā noslodze, kas ir pēdējiem šiem nu, datiem, tad ir 1,7 diennaktis, ko pavada viens turists šeit esot. Nu, tie skaitļi iegūti jau un noslodze vidēji Kuldīgas novadam ir 22% gadā. Nu, tas ir tāpēc, lai mēs varētu rēķināt par to tās nodevas vispār, kas, kāda tie cipari sanāk, tad vidēji izrēķinot pie tā noslogojuma, pie tā vidējā diennakts pavadītā skaita un gultas vietām, nu, mums pēc mūsu aprēķiniem, tas, protams, ir ļoti provizoriski tie skaitļi, tas var būt mainīgi un vairāk faktoru dēļ mainīties, tas ir ap 59,000 gadā. Un tad nākamais bija, ko mēs jau te izskatījām variants par to, kad attiecīgi, jā, vairākās mūsu taisas iepriekšējās jau sapulcēs un tikšanās reizēs par to nodevas apmēru. Tas ir tas, kas būtu noteikti diskutējams. Pēc turisma apakškomisijas, kas sapulcis, kas notika 28. oktobrī, viņa priekšlikums bija par eiro 50 personai par nakti. Un nu, tad tie būtu 89,000, tas ir tas aprēķins pie tiem nosacījumiem, kādas iepriekš minēja. Būtībā, jā, tas galvenais jautājums, protams, ir par to administrēšanu un to ieviešanas procesu. Esmu piefiksējusi, kā tas notika. Mēs šodien esam attīstības komitejā, kur tiek šis jautājums izskatīts. Saprot, Inas, tad pēc prezentācijas iespēju diskutēt, un tad tālāk tad tas tiek virzīts uz finanšu komiteju, tad tiek izstrādāts saistošie noteikumi, nodot sabiedriskajai apspriešanai, un tad novada domas sēdē. Nu, protams, tālākais process jau kāds ir uz ministriju, un tad ir publicēšana. Nu, tas plāns, ja viss notiek, tad ieviešana ne ātrāk kā nākamā gada 1. aprīlis. Nu, kas provizoriski būtu arī ļoti saprotama, arī naktsmītnēm saprotamāk, arī skaidrojošā daļa sabiedrībai. Un, nu, protams, vēl ir tāds process, kā ir par šo te administrēšanas sadaļā, par to, kā tad naktsmītnes reģistrētos un kā sniegt tās atskaites. Mēs esam vienojušies arī tā nodaļa mūsu, ka tā varētu būt tad mūsu pašu veidota sistēma, kurā ļoti vienkāršoti, protams, sākotnē reģistrējoties, izmantojot Latvijas autentifikāciju, ielogojoties, viņi var pēc tādas nu, ļoti vienkāršotas, tādas, nu, veidojas tādu mazā datu bāzi, kurā viņi katru naktsmītni tad iesniedz to informāciju līdz 15. Datumam, un tad arī finanšu nodaļa būtu izrakstītu rēķins. Jā, mēs runājam, ka tas varētu uz ziemas laikā, nu, tas ziemas periods, tad reiz ceturksnī savukārt jau no 1. aprīļa, tad varētu būt katru mēnesi naktsmītni saņemt to rēķinu. Jā, tad par vēl tāds svarīgs moments noteikti būs šī informēšana un komunikācija. Esam vienojušies ar sabiedrisko attiecību nodaļu, kad viņa pārziņā būtu sabiedrības informēšana. Par sabiedrisko apspriešanu un komunikāciju medijos. Savukārt mūsu pārziņā turisma attīstības centram tieši komunikācija ar naktsmītnēm un tas tehniskais atbalsts un par sistēmas arī to lietošanu noteikti būs skaidrojušais process, tā kā tas paliek mūsu pārziņā. Un par nodevs, jā, par tātad šeit tas priekšlikums bija arī iesaistīt turisma apakškomisiju un tas, ko esam jau runājuši arī ar naktsmītnēm, ka šī nodevs, tas finansējums noteikti nesektu, un to arī vadība ir apstiprinājusi sarunās, ka tas nesektu turisma attīstības centra tādu pamatbudžetu vajadzības, bet tieši būtu kā finansējums, kurš ieplūst atpakaļ nozarē. Nu, un tad turisma apakškomisija varētu dot priekšlikumus nu, vai konsultēties ar vēl kādiem piesaistot naktsmītņu turētājus vai speciālistus, dot priekšlikumus domai un doma, protams, lem par šī finansējuma izlietojumu. Nu, tad turisma apakškomisija var veikt tādu uzraudzību un kontroli par, pēc tam par tās izlietojumību. Un, protams, ka ir arī vairāk izaicinājumu un iegūmu no tā visa. Tas viss būs, kā jau minēju, par to, ko visvairāk mēs esam dzirdējuši par šo te godprātu, kā, nu, kā naktsmītnes, cik iesniegs šo informāciju korekti un atbilstoši reālai situācijai par tiem nakšņotājiem, tikpat, protams, varētu būt kaut kāds procents, nu, arī tie paši turisti, kas varbūt savus, nu, neatstāja to nodevs nav un tai vietā, kur viņi nakšņo, tā kā, nu, tas būs tāds process, jā, kuram nāksies droši vien mums arī tur vēl pārdomāt un skatīties, bet nu, visticamāk lielākās problēmas, kā mēs konsultējamies ar Rīgas kolēģiem, protams, tie ir šie te dzīvokļi tipa naktsmītnes, bet tur arī paralēli notiek darbs, jau ko Rīga ir uzsākt mērogā, līdz ar to tas paralēli jau notiek. Nu jā, un tā, protams, tā skaidrošana, bet kā es minēju, tas nav nekas jauns vispār, ne Eiropā, ne pasaulē šādu turismu nodevu, tā kā nu, tie, kas ceļo, tie pilnībā saprot un ar katru brīdi vairāk saprot. Es zinu, ka vēl ir Latvijā pilsētas, kuras jau apsver šo domu, ievies tādu nodevu kā Liepāja un arī Vidzemes pusē, tad nu, šobrīd jā, tas ir tāds jautājums, kurš jau tiek izskatīts jau no 23. Gada, tā kā nu, šobrīd mēs tā esam.
Jāna, paldies, lūdzu, deputātiem jau tā ir. Ja man ir jautājums tāds, kāpēc nodēma turisti, kāpēc jau sāk grūtas vietas vai apsmīgi nodēma, tas būs vienmēr. Turistus jau arī pārdauca tiltu, pārdaujot vietas uz kāpēju turnī, tur nevarētu iekasīt.
Nu tā viņi tiek saukta, nu tur jau bija minēts, man tajā pašā sākumā bija vai, nu dažādi ir tie, bet nu tāds tas vairāk lietotais ir tā turismu, nu turismu nodoklis, turismu nodeva dažādas pilvēks. Nu ir arī
tā.
Aizpēc tam man galvāk redzēt uz finanšu par radikulā programmu, tad varētu pateicīt, kas varētu izmaksāt, un viss tas jau, nu kā tas ir tas aspekts.
Man
Jā, man ir tad, kad tā kā jūs minējat, jūs esat runājuši ar Rīgu, un arī tepat mums Lietuvā ir, kāda ir viņu tā administrēšanas mehānisms Rīgē, un kāds ir Lietuvā? Vai viņi arī paļaujās uz šo godprāt, jo man neliekas, ka, nu, mēs nevaram vienu tev apvainot, bet es domāju, ka kāds tur aizmirsīs ievadīt, kāds tur, oj, pagaida atrums, ah, jā, ka aizmirsīs ievadīt kaut ko, man liekas, nu, es gribētu saprast, jā, kā ir Lietuvā un kā Rīgā, kā viņa atmirst šo pasaulu.
Jā, par Lietuvas es tik detalizētu nevarēšu dokumentēt, kā viņa pusē notiek, bet, nu, tad acīm redzot, tas viss strādā un liela daļa jau, protams, palāngā aizbraucot, mēs pažinām, nu, kad ir apartamenti, kur viņa lūdz atstāt to turismu nodevu, un tas nav tikai Lietuvā, bet cik ir, tad Rīgai ir, Rīga to visu dara savu Rē Latviju pakalpojumu, un viņiem ir kā starpniecīgi, līdz ar to viņš atliekas ar PVN šī maksas, šī nodeva, tur ir tā, Bišiņi, bet problēma, bet Rīgai, protams, ir tas skaits naktsmītņu ir ap 1000 naktsmītnēm, kas maksā šo nodevu, un, ja viņi teica, tā pirmajā gadā bija problemātiskāk ar šī naktsmītnēm ar datu sniegšanu, tad tas ar vienu uzlabojās šī situācija, Un, nu, protams, ka tas klupšanas akmens, tas, ko es minēju, tie apartamenti un dzīvokļi tipa, bet arī tie nāk klāt un šo informāciju sniedz. Un, protams, ka mēs redzēsim tajā datu bāzē, nu, tā, tā pieeja jau mums būs, un mēs jau zinām, mums tās naktsmītes nu, nav tik daudz. Un tas,
bet tad vēlāk arī pats turisties un maksā?
Nē, nē, nē. Viņš maksā naktsmītes, nē. Turists
turist maksās... Turists jau, es esmu bijis, viss ir atstāts galdiņu zīmīgi. Lūdzu samaksāja vienkārši nodevu, es arī varu aizbraukt nesamaksāt. Vienmēr atstāja eiro no persona lepo bija visu eiro, kas
nesatīja. Jūs arī sapustējies, kā, kā tad Lietuvā?
Lekas vēlēs izpēsē, jā.
Vienkārši redzēt saprast, kā viņa administrē, varbūt tur jau arī labs piemērs vienkārši. Nevis mēs tevi lejam uz priekšu, mēs mēģinām radīt kaut ko savu, bet mēs nebūtam uz galvam varu tās no kaimiņiem.
Es tikai dokumentēšu, jo tā pasaules praksa ir tā, ka tūmīgs neviens nav neatstājis.
Nu jā, jā.
Tā praksa nav bijusi, tā kā piesakot, piebukojot apartamentu, vienmēr tev jau ir iekšā
šies. Jā.
Viņš vienkārši varbūt kaut kāds teksts un tam liekas, un pēc tam jau tas viss savācās un uzņēmums pats tikai dalās.
Labi, mums tā vajag stirbas nākās, ka jālājums nākamies.
Jā, man nekās. Pierakstīt. Man liekas par priekšlikumiem, man liekas, ka par naudas izlietojumu būtu tieši jālēmi tiem, tiem, kas maksā šo, tieši varbūt tas šī komisija izsniedz priekšlikums, kā, kā viņi tērēs, nu, vai viņi reklāmas kampaņa taisīt Baltijas valstīs, lai uz to kuldīgi atbrauktu, lai nebūtu tā, ka, nu, ja jūs runājat, ka mums vajag vēl kaut kā, nu, komisija izlēmi, ja tur turismu komisija izlēmi, mums vajag ūdens krāns, man liekas, tā ir pārskatības funkcija, tur ūdens krāns vai stāvies nodrošināt vai kaut kāds tāds, tā, tā ir pārskatības funkcija un iedzīvotāji maksā, man liekas, savus nodokļus, es domāju, ka tieši šai naudai būtu tā, 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 tiem priešlikam jānāk no tiem, kas tieši šā, samaksā šos nodokļus.
Tas jau prezentās
ir viens,
Nē, es sapratu, ka būs tā, 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 tā turismu tā komisija, jā?
Nē, mums jau ir turismu komisija, kas strādā, nu, un tad viņi arī būtu to, kas, protams, tur var nu, konsultēties ar, ar tiem tieši naktsmītnēm, varbūt, kurš veic lielākos maksājumus, apjomīgākos.
Es arī domāju, jā, vienkārši tās naktsmītnes, lai viņas arī tajā procesā piedalās.
Tur jau arī tā, tāda ar tā doma ir, un pēc tam to tad...
Arī turismu apšu komisijā mēs esam 7 locekļi, mēs esam 4 no pilsētas, 3 no tiem ir, ar kuriem pašiem ir tieši viesnīcas vai nu, tā kā gulas vietas. Un idejas vienkārši, mēs sanāku kopā, mēs runājam, diskutējam par to, kāda būtu uzlabojuma vai kāda būtu ieteikuma, ko mēs varētu darīt, lai to cilvēku atvest pie mums. Un tad arī, piemēram, ja šis budžeta izlietojums, mēs arī sanākam saskaitās ar kaut ko tādu, mēs viņu diskutējam kopīgi.
Jūs viņus
ar kaut kādu mērķi, tādāk vienkārši dodam domēju vai jūs, lai jūs apspries. Tādās.
Un pēdējais, bet man liekas, man vienkārši atliktos vispār turistu nodokli ieviest vai savu, savu iebraukšanas maksu, kas būtu kuldīgs novadā dzīvojušie. Tad viņi ir atbrīvot no šīs iebraukšanas maksas, piemēram, kūdīgā, bet mēs paskatāmies kā jūrmā, viņi ceļ visu laiku uz augšu, un tad būtu vienkārši administrēt savu mašīnu, kas brauc iekšā vai autobus, tad mums ir arī pietiekami, man liekas, viegli būtu izveidot šo kameru tīklu, un mums arī pilsētā ir caur mobilu tīklu, kur mēs uzreiz samaksājam, pierodasim pilsētā. Man liekas, ka tas būtu tā vienkārši, viss notika automatizēti, un ja kāds, nu, tu negrib maksāt, nu, tad, tad vienkārši viņam jau atnāk pēc tam tas reizins. Man liekas, tad, tas būtu, varbūt, varbūt viņš būtu tehniski sarežģītāks laiki, ja būtu ilgāks, bet, man liekas, tas ātrāk veicināt to samaksu, man liekas. Tas tā, tas viss.
Man liekas,
es saskatu, ka turismu nozari ir, un man tā varētu attīstīt to vienas un spūtu.
Saprot, ka tu esi nopakšu komisija jau arī pozitīvi sarkos. Es personīgi arī, es skatot pozitīvi uz to, to vajadzētu ieviest, protams, ja tas ieviešanas mehānisms un viss tas galā ir pluszīm, tad jā, noklausoties
sarunu no Andra Kalniņa, kas ir Latvijas viesnīcas un restorāna asociācijas prezidents. Viņš izteica tieši par Rīgas šo situāciju, kad pirms iepriekš, kad sāk ievērst šādu tā kā nodevu, tad pašvaldība minējas to, ka tas nekādā veidā neskars līdnu iepriekš esošo situāciju par, piemēram, to turismu nozars attīstību, reklamēšanu to budžetu, bet beigās tas viss ir izvērtē savādāk, kad pa lielam dotajā brīdī tā turismu nozara pat sev subsidē tikai vienīgi no šīs nodevas, kas šajā gadījumā nebūtu, manuprāt, labi, ka tā kā tam līdzinājiem budžetam, kas ir vērsts tieši uz to turismu nozaru, viņam būtu jāsaglabājās, un tā būtu kā papildus ieņēmumi, ar kuriem varētu papildus, tad arī kaut kādas uzlabojumus un kaut ko papildus veikt, jo tie, tā ir papildus finanses, kas tiek tā kā iedzot no šiem akūtniekiem. Tas būtu mans personīgais viedoklis.
Paldies!
Un arī mēs arī runājām par nodevu, par novadāku to, ka varētu ieviest divus, trīs gadus atpakaļ, es prezentēju šādu ideju tieši Usums ezera apkārtnē, jo mēs vienmēr saskaramies ar to, ka, lai, piemēram, attīstītu Usums ezeru kā tādu, mums ir problēma ar budžetu, jo nav finansējums, neviens tur negrib tur pats individuāli neko maksāt, un tā un šitā, un tad es ticu, ja kuldīgi kaut ko tādu ieviest, tad laikā ir arī mēs kā varbūt Usums ezera reģions, jo mums ir vienkārši tāda, kā lai saka, savādāk nekā visur citur, ka mums ieskauja trīs novadi, tad tāpat tā problēma, ja piemēram ievies tikai Kuldīgas novadā, tad būtu negodīga konkurence, tāpēc, ka Talsu vai Venškulas novadā nekas tāds nav. Tā ir problēma, ar ko mēs saskatos, tāpēc par novadi es uzreiz esmu kategorijas pret. Un, bet laika gaitā, ja piemēram Usums ezera apkārtnē būtu iespēja arī ņemt labo piemēram ar Kuldīgas novadu, un mēs varētu kaut kādā veidā vienoties ar pašvaldībām, ka Usums ezers varētu kļūt pats stāvīgs, un no šī budžeta arī pats veido savus reklāmas kampaņas un tādā veidā, tad es ticu, ka arī Usums ezera apkārt varētu to ar laiku ieviest, un, piemēram, lai Kuldīgai, vai tad katrai šai pašvaldībai no tā kopējā budžeta arī, kā, piemēram, pasaulē kaut kur ir, kad tiek novirzīt, piemēram, 20% piemēram komisija tur pašvaldībā no tiem ieņēmēm, 10% varbūt tās tad uzturēšanai, un tādēļ un tas 70% ir tas, kas paliek tajā mūsu tajā uzspēru vidē, par ko mēs varam strādāt, lai attīstītu to mūsu turismu. Tātad, nu, tas būtu mans. Paldies!
Paldies! Es vēl vienu jautājumu manuprāt, bet vienalga saprot, finanšu nodeļā, tas vienalga būs papildus kaut kāds administratīvais sloks, vai to visu var izdarīt, un... Tie reiķinu mums kādam jāsūt.
Nu, viss derīgs papildīja.
Nē, nē, jā, papildus cilvēks vajadzīgs.
Nu, labākārt, ja tikai, nu, jāskatā skatoties, cik ir šīs vietas, kas ir tam, kur tie reiķini aizraks, un ņemot vairāk, ka šobrīd tehnoloģijas ir pietiekoši labi attīstīts, ka šie maksājumi automātiski grāmatūs ir, ja maksās pēc reiķiniem un viss, tad, nu, kaut kāds papildus darbs tas ir, bet, nu, es neteiktu, ka tur pat par nulu vienas lūdzu būtu.
Jānis neminēja, kad, vai, nu, varbūt minēja, ka tā ļoti interesanti mūsu tajā sapulcē, vai, nu, kā, sēdē bija tas, ka šis varētu motivēt, tā kā, akreditēt, ne, visām, kas ir naksmītnē, kuldīgā, visām, lai viņi būtu legāls, oficiāls, un tādā veidā visi būtu ieinteresēti, tie, kas maksā tās nodevas, lai jebkura naksmītni, kur iziet tirgu, lai viņa būtu dabūjusi speciāli par licencētu, lai būs licencētu, vai lai, nu, tādā veidā. Lai nav tā, ka kaut kāds jāmāk tumšēts.
Paldies. 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 Mums pašlaik nav nekādi lēmumi pievienoti, tad mums ir priekšlikums pašlaik jāstrādājās savus.
Nu, bet mēs jāskatā jautājums ir par to diskusiju, jo sapot, nebija vairāk variantu, ka tu atnāk cik to modelu liktas, vai kā?
Sāpnājums.
Un, principā, ja jums faktiski, jūs piekrītat, būtu labs...
Es domāju, ka mēs, nu, varētu konceptuāli piekrist un virzīt tālāk, un tad jau par apmēru, tur, kur ir arī kuplāks skaits deputāti, Joši vienā finanšu komitejā, nezinu, vai kur mums pēc tam ir vēl
arī. Mēs pašs uzņēmēja, norādīja, ka...
Nu jā, Eiro 50, viņi iepirīdēs, man šeit nav, kāpēc...
Jā, jā,
kāpēc man deputāti ir jā, jau esam to, viņi norādījuši.
Nu, vai akceptēt.
Nu, ja mēs vienkārši varam pieņemt to akceptēt, jo tā jau būs viņu nav.
Nē, nu, turismu nav.
Nu, turismu,
nu. Nu,
Ko jau atsaistīt?
Nu,
tad mēs, vienkārši man ir uzsākt balsošanu, par ko tu man balsoji, par to, kur mēs konceptu
balsoši.
Nu, idejas jau jāiet uz priekšu un jāatīstās, kur šeit tas ir viens no ceļiem, kā mēs varam.
Man
ietevuši,
man ietevuši, Nu, tā, skatīsimies,
jo sabiedrības patriešana,
tad
ir dzīvotāji mūsu cīs piedalās.
Jā,
jā. Mēs sākam
balsošanu.
Tātad jautājumi ir un tālāk stūriem kumitējiem konceptā atbalsta. Paldies. Es tev pītēju, turpinām ar otro jautājumu. Par nekustamā īpašuma no lejas lāģi, Čulovu pagastā, Kuldīgas novadā, lauka apietas, zemes tūmas līguma termiņa pagastāšana. Pielikumā visi dokumenti mums ir sagatavoti, vai ir kādi komentāri, vai ir cīņi no māras? Es domāju, mēs to varam tā. Es vēl netiek. Kāpēc visu. Jautājums pieņemts. Trešais jautājums. Par nekustamā īpašuma lejas lāģi, Kurlos pagastā Kuldīgas novadā lauku apiet zemes nomas līguma termiņu pagaidāšanu. Tad es saistīts ar iepriekšējo jautājumu. Tur viss pēdējā būs. Ceturtais jautājums par nekustamā īpašuma Kalnozoli, Kurmalas pagastā, Kuldīgas novadā, likumiskās zemes lietošanas tiesību līguma slēgšana. Ir kādi jautājumi? Paldies, pieņemts. Piektais jautājums par nekustamā īpašuma 6268C006 Tukums kūces. Nīkrāks pagastā kūdīgs nodā likvidēšanu. Es arī aprakstīts, kā situācijas kā ir. Mēs mēs sagatavotā. Sestais jautājums par daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas Liepas ēdolē. Ēdols pagastā kūdīgs nodā izslēgšana no 1.2.2024. Pilnvarojuma līguma. Tas līdzīgs, kā mums ir iepriekš ir bijuši lēmumi. Paldies, lēmums pieņemts. Septītais jautājums par nekustamā īpašuma dārzēlā 8 Rudbāžos, Rudbāžos pagastā, Rudbāžu pagastā, Kuldīgas novadā likumiskās zemes lietošanas tiesību līguma slēgšanu. Ir kādi jautājumi? Tas ir skaidrs, es dokumentu pievienu. Tāpēc sagatavot to lēmumu projektu. Mēs ir balsu. Skaidrs. Ipār vienu balsu. Astotais jautājums par zemes vienībām un Rudbāžu pagastā Kuldīgas novadā. Šeit mums ir daudz zemes un ļoti komentārs, ka bija aprakstīts māru un visu pastāstīt, kur mēs tik daudz zemes un apalstu.
Jā, ir tā, ka mēs izvērtējām Rudbāžu pagastā zemes vienības un pārbaudījām Rudbāžu pagastā padomēs 2007. Gada lēmumu. Un mums līdzīgs lēmums īstenībā arī bija pagājuši, tad mēs vienkārši to zemes dienas atsūtīja vēl vairāk tās zemes vienības. Ir pieņemts lēmums par lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām un ir noteikts, ka ir pašvaldībā piekritīgās zemes vienības saskaņā ar pielikumu. Un šis te pieaugums nav, nu, nav iesniegts. Un lūdzam vēl zemes dienestu, lai jums to informāciju, kurā brīdī, kad šīs zemes vienības no liekoļu statusa ir mainījušās uz pašvaldību ar piekritīgā zemes vienības statusu, un saņēmām šo te informāciju uz kā pamata, tad mēs nosakām, ka šīm te konkrētām zemes vienībām ar konkrētu Rūdbāšu pagastu padomas lēmumi ir izbeidzis lietošanas tiesības, un tad mēs notiekas tā pašvaldībā piedrošas.
Paldies. Skaidrs. Aicinu no balsojumu. Paldies. Lūdzas pieņemts. 9. Punkts par pašvaldības nepieskamā īpašumā Saimnes ielā 36. Kuldīgā kuldīgas naudā gatavošana atsvaidzošanā. Aprakstīts. Sagatavot vēl lēmumu projektu un balsojumu. Paldies. Lēmums pieņemts. Par izmaiņām kuldīgas, 10. Jautājums, par izmaiņām kuldīgas novada domas darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā. Šeit ir saņemts iesniegums.
Jautājums, Ines, vēlētājums, es par šo jautājumu nevaru balsot, bet arī jums vienu skolu un uzsaukt.
Nē,
un palīdz saimniecības kādēļas parastā, kūdienas naudā, zemes vienības ar kādās prādzīmēm, 625-807-02-16 nomas termiņu pagarināšanu. Salvinieki 6-1, ilgālai, pirmās parastā, kulīgas nodā, izsolas rezultātu apstiprināšanu un nomaks pirkumu līgumu slēgšanu. Tātad. Izsolas rezultātus, bet es jau apstrīdēsim. Numur 21. Neapdzīvojumā tālpa īpašanas algas 12. Turlovā. Turlovas pagastā kuldīgas nomadā izsaus rezultātu apstiprināšanu un nomaksas pirkumu līgumu slēgšanu. Paldies. Mums pieņems. Numur 22. Pa nekustamā īpašanā grāzmas alsu. Pagastā kūdienas nodā zemes nomas pārjaunojuma līgumas slēgšanu. Paldies, nāc viņams, no 23 par dzīvotu īpašanu Almālē 7, 18 Almālē, Alsams pagastā, kūdīgas nodā izsauc rezultātu apstiprināšanu un pirkumu līgumas slēgšanu. Pagastā kuldīgas nodā izsols rezultātu apstiprināšanu un pirkumu līgumu slēgšanu. Paldies, lēmums pieņems. Un 25. Jautājums par konkursu darīsim paši nolikumu un konkursu komisijas apstiprināšanu. Un ņot vēl Ieva Virgale par mums.
Tātad konkursu noteikti jau vairāk gads, nākamais gads, ja būs, tas būs 18. reize. Tas konkursu mums ir diezgan nozīmīgs, mums ir vienmēr līdz 100 projektiem, un vienmēr mēs varam apstiprināt 40 projektiem. Un skatoties to pieredzi un runājot ar iedzīvotājiem, saņemot dažādus zvanus, nu mēs esam patreiz ierošanājuši trīs tāds būt, nu šim nolikumam būtiskus grozījumus. Viens ir atļaut iegādāties rotaļu elementu. Jūs izmācīt viens elements, nu, piemēram, tāda rotaļu mājiņa, kas ir saliekama tagad no detaļām, lai vēl aizvien palikt spēkā šis te uzstādījums, ka mēs to darām paši, tātad nopērkam detaļas un saliekam. Nākamais būtiskais grozījums būtu tas, ka nolikumā tiek noteikts, ka ja projektā tiek plānota ārdurļu nomaiņa, tās izmaksas mēs varam atbalstīt tikai 30% no kopējām projektu izmaksām. Un tas ir tāpēc, lai nu, mums ir ļoti populāri šie projektu iesniegumi un daudz ilgi mājām par ārdurļu nomaiņu. Mums vienmēr ir diskusija, Nu, viņas varbūt pat īsti nav, cik šajā ārdurļu nomaiņā ir šis princips darīsim paši. Un dažreiz mums ir veiksmīgi projekti, kuros ir redzams, ka šī ārdurļu nomaiņa, nu, piemēram, šogad mums bija Jaunmuižā divi ārdurļu nomaiņas projekti, bet tur ir redzams, ka šie iedzīvotāji nu, iegūst. Viņi ir beidzot sapratuši, ka kaut ko var izdarīt, tas viņiem ir ļoti bijis būtiski, un patiesībā viņi jau plāno nākamo projektu, kur jau šis iegūmums ir vairāk, publiskāks un vajadzīgāks. Un trešais mēs nedaudz ierosinām diferencēt. tātad šo te atbalsta finansējumu, nosakot, ka projekta maksimālā summa 1000 eiro varētu būt projektiem, kas ir publiski pieejami, un šis mērķa ieguvums ir plašāk pieejams, kas varētu būt dažādi publisku ārtelpu soliņi, kapsētu žogi, kas mums ir ļoti populāri. Tātad šeit, kas ir publiskāk pieejams, un attiecīgi citi projekti, zem kuriem noteikti ir kāpņu telpu remonti, saglabā esošo atbalstu finansējumu, tas ir 800 eiro. Tās ir tās trīs būtiskākās lietas, un savukārt mēs esam nedaudz saīsinājuši projektu iesniegumu veidlapu un atskaišu veidlapu, izņemot dažas, mūsuprāt, liekas sadaļas, tātad, lai tam iedzīvotājiem būtu vieglāk uzrakstīt, vieglāk atbūtēt uz jautājumiem, un kas ir būtiski vieglāk iesniegt šo te galzīmumu.
No, man jau nevis jā, par to pēc būt, tad darīsim pašu.
Bet tās dūkas, tas, tās, kurie viņi nopērk, un tieši viņas ieliet tās dūkas. Viņi jau izdara paši, viņi nopērk,
tad
mēs aprasīt, dūkas mēs neliekam. Un arī jūs teicāt, vienkārši, viņi, kur jūs apciprinājāt, a kā jūs izšķīdāt, ka tur ir lielāka pēccīma un citā projektā nav?
Pirmkārt, mēs braucam uz vietas, mēs tiekamies ar iedzīvotājiem. Pirmkārt, mēs redzam to iesaisti, jo ir projekti, kuros mums sagaida visi iesaistītie iedzīvotāji.
Bet tas nav rakstīts, ka jāsagaida visi.
Bet tas ir vairāk pēc iedzīvotāja aktivitātes. Nu, tad ir vienmēr jautājums, vai mums daudziem ir tas svarīgi, vai tikai vienam, kur šo projektu ir uzrakstījis un aizgājis palūt kaimiņam parakstīties. Bet tas ir jūsu diskusijai, mēs negribam, lai šis konkurs pārvēršas par apsaimniekošanas konkursu, tāpēc ir šāds ierosinājums. Mēs varam izņemt vispār šo vārduru numai.
Lai mēs varam ņemt vārā. Nav izvērtēšu, ka jūs kādu. Tad labāk jūs ņemt tādā, tad tās apdus jau mēs, ko mēs nedarām, vārdus mēs nedarām, logus, piemēram, arī nedarām, kāpēc tāpēc logus.
Bet kāds jau
vārdus? Bet mums kā pašvaldībai ir svarīgi iedzīvotāju aktivitātu ministrība, un ja mēs vērtējam tā, nu, Kuldīgas pilsētā ārduru nomaiņa nav aktuāla, bet, piemēram, ja mēs sociāli skatāmies uz jaunuišu teritoriju, tad mums būtu svarīgi, lai šie iedzīvotāji vispār dabū kādu sasaisti ar pašvaldību un sāk uzspināt kādas lietas. Un tad šis ir tas labais piemērs, kur šī vajadzīgā lieta dod.
Es tās komisijās rotiem objektiem, un tur tā šī tāda, ko Eriks jautāja, ir redzams, kur vienkārši, nezinu, ja kurš no mums piezam firmā ir atbraucis nomainīt durvis, un tur vairāk arī nekas nav izdarīts, ka nomainīt durvis, un tad tur ir tās kāpnitāpes, kur ir tajā projektā durvis, bet viņi paši tie iedzīvotāji visu pirmo stāvu izremontējuši, jau pakāpienus, tur jumtiņu, nu, kas ir kā nav projektā, bet viņi, kad mainījuši tās durvis, tur, nu, to nemainīja tas durvju firma, nu, tā, ka viņi ir aizgājuši, ka plašāk.
Nē, tagad ir jāsaistījuši. Jā, bet komisija vajag savēt, vajag vairāk, bet jānāk ir visai mājā.
Nē, nu tas...
Nē, vienkārši ir pats, ka esmu caurīgais, un es gribu saprast to būtību, ka kurā metri tās durvis nošķinās, kurā mums ir darīgsim pašo pēc būtību. Nu, tad vienkārši nevajag atbildēt, ka tas nav, nu, tajā mērķī darīgsim pašo pēc būtības, ja tu liec tās durvis. Un es jau, nu, piemēram, varētu teikt, nu, tātīm sodugāt, sanākiet visas mūsu komisija, lai viņām, lai jūs visas var pateikt, ka jums tas ir aktuāli, vai tomēr tas projekts vadītājs, nu, viņš atskrien, izdara, nu, tad, nu, jāsaprot, vienkārši, kas ir tas vajadzīgs, tas, ka to darbi viņi izdara, vai, kad atnāk ir visi iedzīvotāji, un es jums nevienu komisiju, o, tagad mēs izdarīsim paši.
Bet nevienmēr vajag jaunas durvis, tikt ir restaurācijas centrums, kur cilvēki paši atjaunā.
Nē, nē,
to 30% tas ir jautājums tikai, ko jaundurīši drīkst te arī taisīt restaurācijas centrā, jo tas ir kā paredzēts tikai kuldīgiem.
Jo, vienkārši, man tie iesardzēt cilvēki saka, man tās tāds prasēja, un tā mums būs tāds darbs. Es jums saku, komisija teica, ka mēs nedarīsim paši, nu, ka mēs nedarīsim paši, nu, nebūs. Nu, tad ne, ne, nerakstiet atpakaļ, ka tas neiezin tā mērķi. Nu, darīsim paši viņu. Kas tā liktu tās durvis?
Mēs ne, paši ja, ja, ja jūs paši liktu.
Nu, jā, nu, bet jūs atrakstiet.
Bet, bet jums bija durvis uz koda atslēgā, ne. Jūs tiešām paši bija, nu, tā kā liktu koda atslēgā durvis?
Jā. Man, 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 man jūs izdarīt, ko es vēl pasmāk izdarīšu, ka es arī slīpšu, bet nu labi, okei.
Nē, nu, tad es sāku, es piekrīšu.
Jā, vienkārši ir, un tad tā visu to slīpšu, es saku, kā mēs šo
zvanu. Nu, tā tīs nav jūspīgs, es saņēmu dažādus telefonu zvanus, bet, bet, nu, es piekrīšu, šis ir ļoti, tāpēc mēs dodam šo uz diskusiju, jo, Nu, šis
piemēram
mums
ir strīdīgais. Jo, tāpēc ar to tiek darīsim paši, nu, piemēram, kad ir jābūt kaut kādam tam darbam izdarītam, nu, nevar būt viens darbs, nu, piemēram, nomainīt durvis. Jābūt kaut kādam darbam, nu, jābūt tik, tik, nezinu, ja koridoru remontēt, nu, tur ir skaidrs viņu remontēs. Vai piebraucumu ceļu, nu, skaidrs viņu matrīs gram, viņi tur izlīdzinās kaut ko.
Nu, tāpēc tieši tas 30% mums ieliks, lai, nu, lai tas projekts nebūtu viena vienīga durvju ielikšana, un lai mums ne, nu tā kā rēķina arī mums parādās vietāši ārdurvis.
Varbūt tas balans arī tā kā, jau saka, ka durvis maksā 750 eiro, varbūt skrūvīgs, principā, nu tu esi nopirkts to materiālu, tā kā nu, nolīdz un viss, bet mēs jau redzam arī bieži vien, ka tas, tas darbi, prasti jau izmaksās darbs ir kaut kā 40%, nu tie tur laistāms, jā. Nu, šī gadījumā no tāda kopējā izmaksā viņš nav. Un pēc mums, kas ir ļoti patīk, tas, ka piemēram skrūnas gadījumā mums tās ir kāpni tādi vienkārši, nu, malači. Un viņi vēl, mēs arī prasām, cik jūs no savu sertopo likām, tad viņi dabūja 800, un viņi būs 2000 paši. Un tas tur iziedot kaut kā, tur redz, ka tie cilvēki mēs vienkārši nosmeļām un aizmirstam, bet, nu, un domā. Bet, nu, jā, tās durvis ir tās trīk, un jaunoši, nu, tāda pasaules malas sajūta, viņam tās durvis vai tas soliņš, kas ir savā ziņā, principā, nopirks nolikts, jā, bet viņiem, nu, bez tā viņi tur vispār, tu, nu, tur tāds, jā, un citur atkal tas
savā. Nu, tad iesiet nolikt.
Jā, 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 ļoti, ļoti, un vēl mēs ar pašiem, bet tas smēķis ir arī
paši.
Jā,
tā ir kaut kāds apsēmniekošanā,
jā. Mums jau bija pamestēja sapulc jaunožā, kā? Tas šķiet laikos bija, ka visu saremontē Nē, nu tagad tā māja būs, mēs tam nedrīkstam pašvaldību iet iekšā un likt nav. Un ja vispār tas šoks 30 gadi pagājuši, ja? Nu sabruku. Un tas ļoti tāds krass, tas šis.
Nu zin, tā varbūt ir bišķi jāuzskatās, ka tās gadas apakaļ, kāpēc vispār tas konkurss tapa. Un viņš tāpa planēja mērķi, ka bija iedzīvotā iniciatīvas, vienkārši. Viņi bija paši gatavi, bet drusku pašvaldību piepildīt. Un viņš visu laiku ir bijis kā rotu darbas vienu vienas.
Bet tad varam vajag līdzmaksājumu, mēs labāk darīsim paši ar līdzmaksājumu vienkārši. Nu, piemēram, kad, nu, piemēram, ir, nezinu, koridoru remonts maksā 1000 eiro. Nu, pašvaldību ir 800, un tad viņi skatās, vai viņi no mājas nav uz 200 eiro liekot, vai kā.
Par konkursu darīsim pašu nolikumu un konkursu komisijas apstiprināšanu. Komisijā kaut kas mainās, ka tad komisija, kāda ir komisija, ka nav komisija?
Ne, komisija tiks izcināta 2024. Gadā vienkārši vienkārši trešāks ir. Ne, ceturtgadā sākumā, ceturtgadā sākumā. Mēs jau tur šobrīd, tad ir tikai par nolikumu. No, no, tā kā. Bet ja ir ievasinājums papildināt, komisija to skatīt
ievasinājums. Darīsim pašu nolikumu un konkursu komisijas apstiprināšanu.
No sapunā?
Jā.
Nē.
Jā, tu varbūt
kaut
kusies vecā vērķi,
es nevajadzētu. Tāpēc es... Nu, droši vien nākamām skatā to problēmā, nu, kā tu galvot.
Jā, tas ir mēs,
es būtu pārēc. Mēs nonāsim, bet pārēc nav bijis tāds. Pēc tam es varu teikt, ka es
esmu pārēc. Jā, nē, nē, bija tikai par izkārtījumu.
Un tad mums ir skills
reizes. Nu, tā
vienkārši
varbūt tās vai izvērtības.
Mums ir
kriterija. Ok. Paldies, kolēģi.
Jā, paldies.
šodien, kad arī attīstības, tā slēdzam, jo tūlīt arī būs